η Θεσσαλονίκη και το Ρεμπέτικο. Η προσωπογραφία, τα στέκια, η επίδραση της Θεσσαλονίκης στο Ρεμπέτικο μέσα από τη ματιά του ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου. Μια εκπομπή για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 που επιμελείται ο Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώτα Τσελεμπή. Στην προηγούμενη εκπομπή ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ξεκινώντας το δεύτερο κεφάλαιο για τα πρόσωπα του Ρεμπέτικου στη Θεσσαλονίκη, τους συνθέτες, τους μπουζουξίδες, τους τραγουδιστές και τις τραγουδίστριες, μίλησε για τα 5 φωνογραφικά υποκαταστήματα τα οποία υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη από το 1903 έως το 1912. Τα πατριωτικά τραγούδια τα οποία γράφτηκαν για τον Παύλο Μελά, για το τραγούδι Μπουρνοβαλιά, για τη Χάιδο, τα προρεμπέτικα, για τους τραγουδιστές κύριο Νάκη, κύριο Χρήστο, κυρία Καμέλια, κυρία Ρόζα η Βασίλισσα, για τη Ρόζα Σκενάζη και για το Δημήτρη Σέμψη, ή Σαλονικιό ή Σέρβο.
Έτσι λοιπόν φτάνουμε στην δεκαετία του 1920. Σε αυτή τη δεκαετία έχουμε ακόμη ένα μεγάλο αστέρι που ξεκινάει και που γεννιέται στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο μεγάλος συνθέτης Μανώλης Χιώτης. Ο Μανώλης Χιώτης είναι από το Ναύπλιο. Ο πατέρας του φαίνεται ότι ήταν επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων και ήρθε το 1920 στη Θεσσαλονίκη για να κάνει την τύχη του ανοίγοντας ταβέρνα. Δεν υπάρχουν δυστυχώς πληροφορίες αν άνοιξε η ταβέρνα, αν είχε επιτυχία και πώς και τι, αλλά το πρώτο πράγμα που έγινε στη Θεσσαλονίκη ήταν να γεννηθεί το παιδί. Ο Μανώλης Χιώτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1920 και έζησε συνολικά μέχρι το 1935, δηλαδή 16 ολόκληρα χρόνια, τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Εδώ κατάλαβε τον κόσμο, εδώ άρχισε η πρώτη του επαφή με το λαϊκό τραγούδι και χάρη σε έναν καταπληκτικό μουσικοδιδάσκαλο που βρέθηκε, ο Μανώλης Χιώτης έμαθε στη Θεσσαλονίκη ταυτόχρονα κιθάρα, μπουζούκι και ούτι. Δεν υπάρχουν δυστυχώς άλλες πληροφορίες για να δούμε εάν είχε αρχίσει ήδη να συνθέτει στη Θεσσαλονίκη. Έφυγαν ξανά η οικογένεια στο Ναύπλιο το 35 και από το Ναύπλιο στην Αθήνα το 36 και το 39 βγάζει τον πρώτο του δίσκο. Δεν ξέρω αν μερικά από τα πρώτα του τραγούδια δεν είναι καν γραμμένα στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι ένα. Ο Χιώτης, που είναι ένας από τους 5-6 μεγαλύτερους συνθέτες του κλασικού τραγουδιού, ανεξάρτητα από τις προσωπικές επιφυλάξεις που έχω εγώ για αυτόν, γιατί τον θεωρώ και έναν από τους μεγαλύτερους νοθευτές του ρεμπέτικου, είναι μεγάλος, έχει προσφέρει πάρα πολλά, έκανε τη μεγαλύτερη επανάσταση που μπορούσε κανείς να φανταστεί, μετέτρεψε το τρίχορδο μπουζούκι σε τετράχορδο, δηλαδή το έκανε τόσο εύκολο που να μπορεί να παίζει και η κουτσή Μαρία ακόμη, ενώ το τρίχορδο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ακριβώς αυτή η ευκολία είχε σαν αποτέλεσμα μια τρομερή διάδοση του μπουζουκιού, το οποίο μέχρι τότε ήθελε πολύ μερακλείδες και έξυπνους και ικανούς για να μπορέσουν να το παίξουν. Αυτά λοιπόν με τον Μανώλη Χιώτη, ο οποίος καλύπτει ολόκληρη την δεκαετία του 20 και τη μισή δεκαετία του 30. Στη δεκαετία του 30 όμως τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ. Βέβαια, πρέπει κανείς να κάνει εξονυχιστικές έρευνες και να συγκεντρώσει πολύ περισσότερα στοιχεία για να συμπληρώσει το ταμπλό αυτής της μουσικής κοσμογονίας που διαδέχθηκε την τραγική προσφυγιά του 22 με 24. Μεταξύ των προσφύγων βέβαια έρχονται πάρα πολλοί μουσικοί. Ο Καλυβιώτης που σας ανέφερα ετοιμάζει τώρα μια εργασία για τους Σμυρνιούς μουσικούς στη Θεσσαλονίκη, που είναι πάρα πολλοί και που εμείς γνωρίζαμε μονάχα τον Βέζο. Αλλά δεν είναι μόνο ο Βέζος, είναι πάρα πολλοί άλλοι. Εν πάση περιπτώσει έρχονται πολλοί από την Μικρά Ασία μουσική και αυτοί με τον τρόπο τους συμβάλλουν πολύ στο μουσικό συγκριτισμό, ο οποίος εν μέρη άπτεται και του ρεμπέτικου, όχι μόνο του ευρύτερα δημοτικού ή λαϊκού. Τότε λοιπόν, στην δεκαετία του 30, έχουμε αφενός το φαινόμενο της εισρωής προσφύγων μουσικών, αφετέρου όμως έχουμε και τη συνήθεια του να έρχονται ορχήστρες ρεμπέτικες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για εμπορικούς σκοπούς. Πράγματι, ήδη από το 32 μπορούμε πια να παρακολουθήσουμε χρόνο με χρόνο επισκέψεις διαφόρων ρεμπέτιδων μουσικών με ορχήστρες, πολλές φορές και μόνον τους που δημιουργούν εδώ ντόπιες ορχήστρες, κάθονται για ένα δεκαπενθήμερο ή μια ολόκληρη σεζόν και φεύγουν. Δεν θα τους αναφέρουμε αυτούς, αυτά είναι όπως και η θεατρική θίαση, δηλαδή δεν επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μιας πόλης, όσο την επηρεάζουν αυτοί που βγαίνουν από μέσα από την πόλη. Περί το τέλος της δεκαετίας του 30 έχουμε και άλλα φαινόμενα εξίσου σημαντικά για τη Θεσσαλονίκη. Είναι γνωστός ο διωγμός που έκανε ο Μεταξάς εναντίον των ρεμπέτιδων με τη δικαιολογία ότι όλοι είναι χασικλίδες. Αυτό που κι αυτό το ξέρουμε άκρες μέσες είχε σαν αποτέλεσμα αφενός να εξοριστούν στα Ξερονήσια 700 χασικλίδες, αφετέρου να εξαφανιστεί κάθε ρουθούνη από την Αθήνα ρεμπέτη, και επειδή έμαθαν ότι τα πράγματα είναι πιο ανεκτικά στη Θεσσαλονίκη, άρχισαν να καταφθάνουν πάρα πολλοί ρεμπέτιδες στη Θεσσαλονίκη, όπου φαίνεται ότι έβρισκαν κάποια προστασία από τον αρχηγό της Εθνικής Ασφάλειας, τον περίφημο Νικόλαο Μουσχουντή. Έτσι λοιπόν, στην περίοδο Μεταξά έχουμε μία συρροή ρεμπέτιδων στη Θεσσαλονίκη και μεγάλα ονόματα κιόλα, οι οποίοι μάλλον επηρεάζουν πλέον σημαντικά το πρόσωπο της πόλης. Αλλά έχουμε και άλλες περιπτώσεις που είναι πιο σημαντικές και που επειδή εμπίπτουν μέσα στο θέμα μου θα ασχοληθώ εκτενέστερα με αυτές. Πρώτα, μια άλλη πολύ μεγάλη φυσιογνωμία του ρεμπέτικου, ο Γιώργος Μιτσάκης, έρχεται κι αυτός πρόσφυγας από την Κωνσταντινούπολη σε ηλικία 10 μόλις χρονών το 1937, με την οικογένειά του βέβαια. Ο Μιτσάκης είναι μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία και είναι θλιβερό, πολύ θλιβερό, το ότι δεν μπόρεσε να μείνει στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, δεν του άρεσε, δεν βρήκε συνθήκες ζωής, γιατί δεν πρόκειται για συνθήκες δουλειάς, το παιδί είναι μόλις 10 χρονών. Είναι όμως σε μια ηλικία που θα είχε επηρεαστεί πολύ, όπως επηρεάστηκε και ο Μανώλης Χιώτης. Και έτσι δυστυχώς με τα 3 χρόνια, το 1939, ο Γιώργος Μιτσάκης εγκαταλείπει οικογενειακά την Θεσσαλονίκη και εγκαθίσταται στον Πειραιά. Παρόλα αυτά, είμαι σίγουρος ότι η τριετής παραμονή του στη Θεσσαλονίκη πρέπει να επηρέασε πάρα πολύ τον ψυχικό του κόσμο, γιατί οπωσδήποτε και στα τελευταία του ακόμη, ο Μιτσάκης ως συνθέτης έχει μια μεγάλη διαφορά από τους Αθηναίους συναδέλφους του. Το 1937, την ίδια χρονιά δηλαδή που έρχεται ο Μιτσάκης στη Θεσσαλονίκη, εγκαθίσταται στη Θεσσαλονίκη, αν και κάθε λίγο και λιγάκι ξαναφεύγει, ένας θαυμάσιος τραγουδιστής του ρεμπέτικου και συνθέτης, ο οποίος μάλιστα είναι από την Καβάλα. Είχαμε καιρό να ακούσουμε ότι υπήρχαν ρεμπέτες και στην Καβάλα. Είναι ο περίφημος Γιάννης Κυριαζής. Ο Γιάννης Κυριαζής πέρασε πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη και ιδίως στην περίοδο της κατοχής. Είναι από τα δευτερεύοντα πρόσωπα του ρεμπέτικου, αλλά τόσο συμπαθής, τόσο σωστός τραγουδιστής, που πραγματικά όποιος ακούσει τις ερμηνείες του δεν μπορεί να τον ξεχάσει ποτέ.
Βαρύ βαριά χτυπούν τα σημαντρά. Πέρα στα παραπηγμάτα. Κατά δίχως γεμάτος πόνο μες στο τραγούδι του ζητάει παρηγοριά. Και ένας κατά δίχως γεμάτος πόνο μες στο τραγούδι του ζητάει παρηγοριά. Αγκαλιασμένη μια βραδιά, πως εγκλημάτισε για μια κακούργα όταν τη βρήκε αγκαλιασμένη μια βραδιά.
Η Θεσσαλονίκη και το ρεμπέτικο. Η προσωπογραφία, τα στέκια, η επίδραση της Θεσσαλονίκης στο ρεμπέτικο μέσα από τη ματιά του ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου. Μια εκπομπή για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ που επιμελείται ο Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Γιώτα Τσελεμπή.
Πατερίνα, τα μας κάνεις τώρα τη μαριά. Με την τσακρινιά μου τα παλιές καγιά, Κατερίνα Θεσσαλονικιά.
Στα όρη βγαίνει καπάρι, στα όρη βγαίνει καπάρι, τα χείλη σου είναι ζάχαρη. Κι όλο μου λες λόγια γλυκά, κι όλο μου λες λόγια γλυκά, όλο μου λες λόγια γλυκά, ωραία Θεσσαλονικιά. Πέτουν τα μάτια σου φωτιές, πέτουν τα μάτια σου φωτιές, πέτουν τα μάτια σου φωτιές και μαραζώνεις τις καρδιές. Μαραζώσες και μένα ναι, μαραζώσες και μένα ναι, μαραζώσες και μένα ναι, που με έχει η μάνα μου ένα φρύδια και μαλλιά, ωραία φρύδια και μαλλιά, ωραία φρύδια και μαλλιά και λιγερή κορμοστασιά. Έχεις τσιγκάνικη ομορφιά, έχεις τσιγκάνικη ομορφιά, έχεις τσιγκάνικη ομορφιά, ωραία Θεσσαλονικιά.
Θεσσαλονίκη. Τα μαγικά σου βράδια νοσταλγώ.
Είσαι το καμάρι της καρδιάς μου, Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά. Κι αν ζω στην ξελογιάστρα την Αθήνα, για σένα τραγουδώ κάθε βραδιά.
Όμορφη Θεσσαλονίκη, τα μαγικά σου βράδια νοσταλγώ.
Να σου τα σοκάκια έζησα τις πιο γλυκές στιγμές. Καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει για όλες τις μποέμικες καρδιές.
Όμορφη Θεσσαλονίκη,
πάντα με κρατάς στην αγκαλιά σου, πάντα σε θυμάμαι και πονώ. Τώρα λίγο μακριά σου, με τον καιρό κοντά σου θα βρεθώ.